Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Eyjólfur Ármannsson.
Virðulegi forseti. Ég færði ágætt rök fyrir hér áðan fyrir því að það væri verið að innleiða bann gegn guðlasti aftur. Það liggur alveg klárt fyrir, forsendu fyrir því þegar lögin voru afnumin, þegar 125. grein hegningarlaga var afnumin, að það væri verið að tala um það að það mætti ekki móðga fólk vegna trúar, vegna tjáning. Ég skil bara lesa hérna beint upp með leiða forseta. Með frumvarpi þessu er lagt til að ákvæði verið afnumið. Fólki hefur ólíka sín á lífið fyrir viðbúna tjáning sem eitt telur eðlilega telji annar móðgandi tilvitnu líkur. Já. Í hugtækinu áreitni fjallar ekki um jafna stöðu fólks. Það fjallar ekki um jafna meðferð fólks. Áreitni er áreitni. Þetta er skilgreint hugtæki í lögunum og þar er fjallað um móðgandi hegðum vegna trúar. Það er algjörlega kristallstært og lest frumvarpið og lest skilgreint áreiti að hegðun sem fyrir henni verður, vegna til sem þessi hegðun sem tengist trú og þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlega, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi vegna trúar, er óheimil samkvæmt lögunum. Það stendur beinlis í lögunum. Það er bannað að móðga fólk vegna trúar. Já. Það var það áreitað, já, það bannaði móðga. Það er nákvæmlega það sem var að vera að gera þegar banni ekki guðlasti var afnumið. Og varandi umfjöldi, ég var reyndar ekki á fundinu sem að forseti ráðandi komið. Ég vil fá skriflega lögfræðilega álit um það að það sé ekki verið að gera það. Ég er búin að færa góð rök fyrir því í skriflegu máli með nefndar áliti. Ég hef ekki séð neitt skrifin frá forseti ráðandi að sé. Ég tel, og það kemur líka fram í nefndar áliti annars minnur hluta, að þetta er til dæmis ekki dönsku lögunum. Na, og það er ekki sem að segja það að ég vera trúaninni, þessi bara bætt inn í og ég tel að það er alveg klárt mál í mínum huga að ef einhver tíman reynir á sér lög sem er mjög ólíklegt að verði, ég bara efast um að verði með framsögum hans annars minnum þetta að þá er vera innlega banka guðlasti, það vera að gera yfirlýsing lagan er algjörlega skýr.